Έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Θα μας πει με κατανοητό τρόπο, όπως συνηθίζει, πού βρισκόμαστε με την πανδημία. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε, όπως είδαμε τον καιρό, στη φάση της κλιμάκωσης, η οποία περιμένουν να κορυφωθεί αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα, πανελλαδικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια πτώση στις διασπορά, ενώ θα αρχίσουμε να βλέπουμε επίσης και αύξηση τους σκληρότερους δείκτες λόγω της γνωστής πια υστέρησης ανάμεσα στην ανάπτυξη διασποράς και την ανάπτυξη των σκληρών δείκτων.
Άρα αυτή η κορύφωση γεωγραφικά αφορά όλη την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε κάποιες διαφοροποίησεις από περιοχή σε περιοχή.
Προφανώς δεν υπάρχουν διαφορές. Οι περιοχές εντονοτουριστικές όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ταχανιά έχουν ήδη μπει σε φάση από κλιμάκωσης. Η Μύκονος μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά, ακριβώς γιατί σε έναν βαθμό έχει επηρεαστεί τοπική ανοσία. Στην Αθήνα, στην Αττική θα έρθει η κορύφωση αυτή την εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι θα το δούμε να εξελίσσεται ακόμα και την επόμενη εβδομάδα μέχρι να φτάσουμε πραγματικά σε αποκλιμάκωση.
Άρα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ούτως ή άλλως και την επόμενη εβδομάδα κάποια, ας πούμε έτσι, κάποια πίεση στα νοσοκομεία.
Ναι.
Γιατί ήδη μας έχουν αναφέρει οι γιατροί ότι και στις προηγούμενες ημέρες άρχισαν να αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της πόλης.
Ναι, ναι, η πίεση θα συνεχιστεί και μέχρι το τέλος του μήνα και τις αρχές του Αυγούστου, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε πίεση.
Αυτό σημαίνει ότι μετά από 2 εβδομάδες θα φανούν και αυτό που λέτε εσείς οι σκληροί δείκτες και άρα και κάποια πιο βαριά περιστατικά.
Ναι, βέβαια. Γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Όσο αυξάνει τη διασπορά, αυξάνει η πιθανότητα να εμβολιστεί και ένας πιο ευπαθής οργανισμός, καθώς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να έρθει σε επαφή με τον ιό, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μεγαλύτερες περιπλοκές. Και ευπαθής οργανισμός δεν είναι μόνο κάποιος ηλικιωμένος. Ένας πιο νέος οργανισμός, ο οποίος όμως για διάφορους λόγους μπορεί να έχει κάποια ευπάθεια και το βλέπετε, δεν λέω ένα υποκείμενο νόσημα, μιλώ για ευπάθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι η COVID είναι μια συστημική ασθένεια, δεν αφορά μόνο το αναπνευστικό, ουσιαστικά δημιουργεί συστημική φλεγμονή και χτυπάει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ευπάθεια σε διαφορετικά σημεία του οργανισμού. Μπαίνει στον άνθρωπο μέσω του αναπνευστικού, αλλά δεν σταματάει εκεί. Και ο μηχανισμός δράσης της είναι ακριβώς η έναρξη μιας καταιγίδας κυτοκινών, μιας οικογένειας πρωτεΐνων, η οποία οδηγεί σε συστημική φλεγμονή.
Τώρα, με βάση τα στοιχεία που μας είπατε νωρίτερα, εκτιμάτε δηλαδή ότι από τον 15 Αύγουστο και μετά δεν θα υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα με τις μολύνσεις?
Το τι θα γίνει μέσα στο, από το 15 Αύγουστο και μετά, θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα διαχειριστούμε εμείς την κατάσταση ενδιάμεσα, γιατί θα παίξει ρόλο και η κύμανση, αν θέλετε, η εξέλιξη της πανδημίας στις χώρες που θα είναι στον τουριστικό νόν που κυριαρχούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία και βεβαίως σε ό,τι αφορά στην Βόρεια Ελλάδα και στις βαλκανικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Στις χώρες που ανέφερα, η πορεία της πανδημίας αυτή τη στιγμή είναι αυξητική. Και άρα αντίστοιχα, εφόσον δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου στα σύνορα, είτε στις χώρες που ανέφερα, είτε στην Ελλάδα, οι πιθανότητες κάποιος να είναι μολυσμένος έρχοντας στη Γαλλία είναι παρόμοιες με αυτές που έχει άνοιξη στη Γαλλία. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυξάνονται, για παράδειγμα, έτσι, οι πιθανότητες μόλις στη Γαλλία, αυξάνονται και οι πιθανότητες μια φουρνιά τουριστών να έχει ένα σημαντικό αριθμό μολύνσεων. Αυτό θα καθορίσει το πώς θα πάει ο Αύγουστος, αν δεν είναι δραματική αυτή η αύξηση. Τότε θα δούμε μια κλιμάκωση μετά τις 12 Αυγούστου, η οποία θα είναι πιο σημαντική και μπορούμε να πάμε σε ένα σχετικά ήπιο Σεπτέμβρη. Αν αυτό αργήσει, γιατί αυτή η αποκλιμάκωση εννοώ, γιατί δεν γίνεται τόσο γρήγορα, γιατί ακριβώς θα έχουμε έντονες τουριστικές ροές με σημαντικές μολύνσεις, εκεί θα πρέπει να το δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Άρα η λογική ότι δεν παίρνουμε μέτρα και θα συζητάμε για το Σεπτέμβρη μόνο, Εντάξει, είναι πρόωρο να το λέμε. Θα το δούμε λίγο με το πρόγραμμα στο πώς πηγαίνει.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά από την άλλη σκεφτόμαστε ότι και ακόμη και το εμβόλιο που είναι, θα είναι ενισχυμένο, που θα καλύπτει και τις νέες παραλλαγές, δεν θα είναι έτοιμο πριν τον Οκτώβριο, ούτως ή άλλως. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το φθινόπωρο παίζουν όλα τα ενδεχόμενα, έτσι να το πούμε πολύ απλά.
Σας λέω, το φθινόπωρο χωρίς το εμβόλιο, ενώ το ενισχυμένο εμβόλιο, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε πετύχει τόσο μεγάλο επίπεδο μόλυνσης, που θα δημιουργήσουμε συνδυασμό και με την ανοσία που υπάρχει μέχρι να βγούμε. Ναι, ένα σημαντικό ποσοστό ανοσία στον πληθυσμό. Άρα η κατάσταση του Σεπτέμβρη λογικά θα είναι καλύτερη. Αλλά ξαναλέω, ξαναδείτε πάρα πολύ από τη διαχείριση των τουριστικών ροών. Αυτή είναι καλός ή κακός πραγματικότητα. Τώρα, επειδή δεν θέλουμε προφανέστατα για λόγους οικονομικούς να βάλουμε φίλτρους στις τουριστικές ροές, εξαιρεθεί λοιπόν το τι θα κάνουν οι άλλες χώρες και ήδη στην Ιταλία, που έχω και την πληροφορία από μέσα, συζητούν ακόμα και για πιο σκληρά μέτρα. Στη Γαλλία έχει επανέλθει η υποχρεωτικότητα της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άλλες χώρες αρχίζουν να έχουν κάποιο είδους αντίδραση σε αυτό το κύμα της Ομικρόν 4.5. Και βέβαιως σύμφωνη αυτή η αντίδραση με αυτό που ζητάει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι χτες τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ να μιλάει ακριβώς για τα μέτρα τα οποία, επιτρέψτε να πω ταπεινά, ζητάμε εμείς σαν αγροτική ομάδα από την αρχή του Ιουνίου. Μάσκες, περισσότερα τεστ, καλή ποιότητα του αέρα στους εξωτερικούς χώρους, που θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει με πολύ μαζί στο αέρα, όχι μόνο με καλό εξαιρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο εμείς και οι άλλες χώρες, μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ακόμα και χωρίς ένα ενδυναμωμένο εμβόλιο αυτή τη στιγμή, μέχρι να αυτό να είναι διαθέσιμο.
Πάντως, κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε για την, να επιτευχθεί ένας μεγάλος βαθμός ανοσίας στον πληθυσμό, αυτό δεν ξέρω και πόσο ακριβές μπορεί να είναι, υπό την έννοια ότι πλέον με τις παραλλαγές βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μολύσεις εκ νέου, δηλαδή σε ανθρώπους που ήδη έχουν ασθενήσει.
Σωστά. Έχετε δίκιο, υπάρχει μεγάλη διαφυγή ανοσίας και αυτό είναι το πρόβλημα με τις νέες παραλλαγές. Εγώ μιλάω τώρα για ανοσίες σε αυτές τις νέες παραλλαγές, γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά και όσο την αφήνουμε να εξελίσσεται, τόσο περισσότερο γίνεται αυτή η ανοσία. Τώρα, το κατά πόσο, ξαναλέω, αν το αφήσουμε μόνο με το τι σημαίνει στον ελληνικό πληθυσμό, αυτή η ανοσία μπορεί να επιτευχθεί. Αν σε αυτό πάνω βάλεις κάθε μέρα σημαντικούς αριθμούς μολύνσεων από το εξωτερικό, τότε βεβαίως το πράγμα μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό που περιμένουμε να δούμε δεν είναι ένα άλλο κύμα, αλλά είναι, αν θέλετε, μετά τις 15 Ιουλίου, μια αρχική φάση αποκλιμάκωσης, η οποία στη χείρη στην περίπτωση θα είναι πολύ αργή. Θα βλέπουμε να μην πέφτουν πολύ εύκολα τα κρούσματα, αλλά να πέφτουν, αλλά μέσα σε φάση έτσι, πτώσης, αλλά όχι με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό θα οφείλεται στο συνδυασμό χαλάρωση στην Ελλάδα και κινητικότητα του πληθυσμού λόγω διακοπών και την μη λήψη μέτρων σε συνδυασμό με τον ερχομό του στην κορεμολύνση λόγω τουρισμού.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί είμαστε τώρα και στην καρδιά του Ιούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.